Blaðsíða 42. Allt í einu heyrðum við hróp. Mario sagði að mamma sín væri að kalla á sig. Ég þarf að fara heim og borða kvöldmat, útskýrði hann á indjána málinu. Við hittumst aftur á morgun. Ég fór strax að hlakka til. Ég kem til þín um leið og ég vakna, bætti hann við. Þá getum við leikið okkur allan daginn. Ég brosti út að eyrum. Þetta var of gott til að vera satt. Nú hljóp Mario af stað. Ég horfði á eftir honum þar til hann hvarf inn. Rölti svo inn í húsið.